Αγαπητοί προσκυνητές της Ιεράς Μονής μας, επιτρέψατε μας και πάλι να πούμε λίγα λόγια στην αγάπη σας. Κάθε Τετάρτη, όπως είναι γνωστό, τελούμε εδώ με τη χάρη του Θεού την παράκληση στους Αγίους μας Κυπριανό και Ιουστίνα, προστάτες της Ιεράς Μονής μας και θαυματουργούς, και διαβάζουμε και τις ευχές εξορκισμού που έχει ορίσει η Εκκλησία μέσω των Αγίων της από παλαιά, για να διαβάζονται σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν προβλήματα, πάσχουν από δυσκολίες, είτε της υγείας τους, της σωματικής, είτε κυρίως της ψυχικής. Πάσχουν από ανεξήγητα προβλήματα και δυσκολίες και έχουν ανάγκη, ειδική ανάγκη, από τη βοήθεια του Θεού. Διότι πολλές φορές εμείς οι άνθρωποι αντιμετωπίζουμε δυσκολίες οι οποίες πράγματι δεν βρίσκουν άμεση λύση με τα ανθρώπινα μέσα. Καταφεύγεις και στους γιατρούς και γενικά όπου αλλού θα μπορούσες να βοηθηθείς, αλλά βλέπεις ότι βοήθεια δεν λαμβάνεις και ίσως να χειροτερεύεις κιόλα. Και το πιο δύσκολο είναι όχι τόσο όταν πάσχει το σώμα σου, πονάει το σώμα, αλλά τέλος πάντων υπάρχουν και καταπραϊντικά, κατασταλτικά. Όταν πονάει η ψυχή του ανθρώπου, τι γίνεται, τότε είναι πιο δύσκολα. Ο πνευματικός πόνος στον άνθρωπο είναι πιο ανυπόφορος. Νομίζω ο καθένας από την πείρα του μπορεί να το βεβαιώσει. Οι ψυχικές λεγόμενες ασθένειες είναι πιο φοβερές. Και το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι αυτές είναι σε μεγάλη έξαρση και ανάπτυξη στον κόσμο σήμερα. Υπάρχουν και οι σωματικές ασθένειες, αλλά οι ψυχικές ασθένειες δεν αντιμετωπίζονται εύκολα και όλο και περισσότερο πλήττουν ανθρώπους. Και πού οφείλονται αυτές? Μπορεί να οφείλονται και σε φυσικά αίτια. Αλλά πιο δύσκολες είναι όταν οφείλονται σε πνευματικά αίτια. Και μάλιστα, όταν πίσω από αυτές κρύπτεται κάτι πειρασμικό, κάτι πονηρό, κάτι που έχει σχέση με το διάβολο, ας πούμε, και τα όργανά του. Μπορεί να σου κάνουν κακό, μπορούν να σου κάνουν κακό. Εμείς οι άνθρωποι, βλέπετε, είμαστε ευαίσθητες υπάρξεις είμαστε. Και η υγεία μας, η σωματική, μπορεί να πληγεί από ένα τόσο μικρό μικρόβιο που δεν φαίνεται ούτε με μικροσκόπιο. Αλλά αν είναι βλαβερό και με κάποιο τρόπο μπει μέσα στον οργανισμό σου, ό,τι και να είσαι, και πολύ δυνατός να είσαι και γίγαντας να είσαι, σε ρίχνει κάτω. Πόσο μάλλον η ψυχική μας υγεία είναι ακόμη πιο ευαίσθητη αυτή. Όση δύναμη κι αν έχει ο άνθρωπος, και πρέπει να αντλεί δύναμη βέβαια για να αντιμετωπίσει τις αντικσότητες της ζωής του, διότι τα πράγματα δυστυχώς δεν είναι ευχάριστα στη ζωή μας, ούτε ρόδινα. Λίγες είναι ευχάριστες στιγμές, περισσότερες δυσάρεστες. Και μάλιστα, όπως είναι ο ρυθμός της ζωής σήμερα, όπως λέμε, πολύ πιεστικός. Οι άνθρωποι έχουν άγχος και όταν ζορίζονται και πιέζονται από πολλές πλευρές ταυτόχρονα, τότε αρχίζουν και κάμπτονται. Όσο δυνατός και να είσαι, κάμπτεσαι. Και μάλιστα ο κάθε ένας θα επιθυμούσε, αφού πλήττεται από τόσες πιέσεις έξω στον κόσμο, όταν πηγαίνει στο σπίτι του τουλάχιστον, να βρεις και ένα λιμάνι στο οποίο να μπορεί να ακουμπήσει, να μπορεί να ξεκουραστεί και να μπορεί να παρηγορηθεί. Να έχεις δηλαδή, κυρίως αυτό δεν εξαρτάται βέβαια από τη διακόσμηση του σπιτιού σου ή από τους τοίχους, πρέπει να έχεις άνθρωπο ή ανθρώπους με τους οποίους να συνεννοείσαι, να σε καταλαβαίνουν και να τους καταλαβαίνεις, να σε νιώθουν που λέμε και να σε λυπούνται και να σου συμπαραστέκονται, να σου στέκονται που λέει ο κόσμος. Έχουμε αυτό το πράγμα? Αν έχει κάποιος αυτό, κάποια αυτό, καλό είναι και αυτό σαν ψυχολογική στήριξη, για να μπορεί να συνεχίσει το δρόμο του αγώνος του στη ζωή του. Αν δεν έχεις ούτε αυτό, τι κάνεις? Άλλοι πλήττονται από μοναξιά. Σοβαρό αυτό. Άλλοι είναι με άνθρωπο ή με ανθρώπους, αλλά φοβούνται πιο πολύ στο σπίτι τους παρά έξω. Γιατί αν έχεις να κάνεις με άνθρωπο ο οποίος δεν είναι άνθρωπος, πώς να τα βγάλεις πέρα και πού να βρεις δυνάμεις και πού να στηριχθείς και πώς να συνεχίσεις αφού δεν έχεις που να κουμπίσεις. Βέβαια όλα αυτά τα λέμε σε ένα ανθρώπινο επίπεδο και τα αντιμετωπίζουν πάρα πολύ. Και αυτά επιτείνουν και τις σωματικές ασθένειες και τις ψυχικές ασθένειες. Αλλά πρέπει να το γυρίσουμε λίγο στο πνευματικό. Εάν έχουμε καλή σχέση με το Θεό, έχουμε, εδώ είναι το ερώτημα. Εάν έχουμε καλή σχέση με το Θεό, ποτέ δεν αισθανόμαστε κανονικά μοναξιά. Και επίσης, δεν μας νοιάζει και τόσο τι θα πούν οι άνθρωποι και αν οι άνθρωποι μας καταλάβουν ή δεν μας καταλάβουν. Αν ο άνθρωπος έχει επικοινωνία με το Θεό, με την Παναγία, με τους Αγίους, με κάποιους Αγίους που τους έχει προστάτες και τους έχει αγαπητούς και τους έχει αδελφούς και τους έχει φίλους, τότε πράγματι παίρνει πολύ τρομερή δύναμη. Πώς συνομιλείς με το Θεό και τους Αγίους? Με την προσευχή. Η προσευχή, αν την ξέρει ο άνθρωπος, έχει μία τρομερή δύναμη, τρομερή. Αν μπορούσε ο άνθρωπος να καταφύγει στη δυσκολία του, θα έβρισκε μεγάλη ανακούφιση και ψυχολογικά θα του έκανε καλό και δεν θα κατέπιπτε, γιατί οι περισσότεροι κάμπτονται και δεν έχουν πού να κρατηθούν και καταπίπτουν. Και ποια είναι μια φοβερή ασθένεια στην εποχή μας που πλήττει τους ανθρώπους και τους γονατίζει? Η μελαγχολία, η κατάθλιψη, που πάσχουν πάρα πολλοί συνάνθρωποι μας, πάρα πολλοί. Εξωτερικά μπορεί να μην το δείχνουν, μπορεί να φαίνονται εντάξει, μπορεί να είναι σε υψηλές θέσεις, μπορεί να έχουν εξωτερικά γνωρίσματα που θα είναι ζηλευτά. Αλλά αν εξετάσεις μέσα λίγο το ψυχικό κόσμο, εκεί θα τρομάξεις. Γιατί ο άνθρωπος πάσχει από μια ασθένεια πράγματι που δεν μπορεί να την αντιμετωπίσει η ιατρική. Και αν αυτή η μελαγχολία ή η κατάθλιψη οφείλονται, όπως είπαμε προηγουμένως, σε πνευματικό λόγο, σε πνευματική αιτία, αν σε έχουν, όπως λέμε, κακομελετήσει, αν σε έχουν φθονήσει, αν σε έχουν βάλει στο στόχαστρο και σε κτυπούν με πνευματικά μέσα, μπορούν να σε κτυπήσουν με πνευματικά μέσα, βέβαια. Υπάρχουν οι άνθρωποι του διαβόλου που τα κάνουν αυτά, ξέρουν μεθόδους για να σε κτυπήσουν πνευματικά την ψυχή σου. Για να σε αλλοιώσουν, να σε αρρωστήσουν, μέχρι και να σε πεθάνουν, όσο και αν φοβερό ακούγεται αυτό. Και τι δηλαδή, θα έλεγε κανένας, αν μας βάλουν στο στόχαστρο πάμε χαμένοι? Όχι ότι πάμε χαμένοι κιόλας. Προηγουμένως το λέγαμε. Αν έχουμε σχέση με το Θεό και φιλία, μη φοβόμαστε. Αλλά αν δεν έχουμε σχέση και με το Θεό ή η σχέση μας αυτή με το Θεό είναι, τι να πω, τόσο υποτονική, τόσο αδύναμη, τόσο ανάξια λόγου, τότε ναι, κινδυνεύουμε. Και αν μας χτυπήσουν πνευματικώς και μέσω της μαγείας και μέσω της βασκανίας και μέσω του κακού οφθαλμού και μέσω της κακής γλώσσας, μπορεί να πάθουμε ζημία, μικρή ή μεγάλη. Κάθε μέρα τα ακούμε εδώ, τι άλλο ακούμε? Μας λέγουν οι άνθρωποι, μας γράφουν οι άνθρωποι, μας διηγούνται οι άνθρωποι διηγήσεις φοβερές που πάσχουν από ανεξήγητα πράγματα, δηλαδή εξηγημένα, αλλά από πνευματικής φύσεως πράγματα που δεν αντιμετωπίζονται ανθρώπινα, ούτε ιατρικά, ούτε με φάρμακα, ανθρώπινα φάρμακα, και θέλουν πνευματική θεραπεία. Και πού θα πέσεις για την πνευματική θεραπεία? Το να έρθεις εδώ καλά είναι. Είναι πνευματικό ιατρείο, πράγματι. Αλλά συνήθως οι άνθρωποι ούτε αυτό κάνουνε. Δεν ξέρουν πού να καταφύγουν στην πνευματική τους δυσκολία. Και πάνε στις πόρτες του διαβόλου, από εκεί από όπου εκπορεύεται το κακό. Μα από εκεί που βγαίνει το κακό δεν μπορούν να σου κάνουν καλό, άνθρωπέ μου. Πού πηγαίνεις? Στα μέντιουμ, στους μάγους, στους χοντζάδες, και εγώ δεν ξέρω πού αλλού. Εκεί γίνεσαι χειρότερα. Για να γίνουμε πιο πρακτικοί και να κλείσουμε με ένα παράδειγμα. Μια κυρία πριν από καιρό, από τα πολλά περιστατικά που συμβαίνουν και μας τα καταθέτουν γραπτός, τα έχουμε γραπτός για να μην λέει κανείς, μην λέμε λόγια δικά μας και πλάθουμε ιστορίες. Δεν πλάθουμε ιστορίες, δεν είχαμε δουλειά να κάνουμε. Μας καταθέτουν οι άνθρωποι γραπτός τις εμπειρίες τους και κάποιες από αυτές κάποτε δημοσιεύουμε. Βγάσαμε βέβαια και ένα έντυπο Άγιος Κυπριανός, όποτε μπορούμε τώρα για τις δυσκολίες που υπάρχουν, δεν μπορείς τώρα να κάνεις ό,τι κάνεις. Υπάρχει ένα αρχείο πάρα πολύ πλούσιο που περιέχει όχι δεκάδες, εκατοντάδες τέτοιες διηγήσεις, όπως λέμε θαυμαστές, θαυμάτων, συγχρόνων. Μία κυρία λοιπόν από επαρχιακή πόλη μας έγραψε ότι μετά το γάμο της άρχισε να έχει τρομερά προβλήματα. Ήταν από καλή οικογένεια, παπακόρη ήτανε. Ο πατέρας της, ο παπάς δηλαδή, ήταν ευλαβής ιερέας. Και πώς έγινε ιερέας? Πέθαιναν τα παιδιά του μικρά και έκανε τάμα στο Θεό. Αν ζούσε το παιδί που τότε γεννήθηκε, να του δώσει το όνομα Στυλιανή, είναι για αυτή τη γυναίκα που λέμε. Έκανε τάμα στο Θεό να δώσει την κόρη της το όνομα του Αγίου Στυλιανού, ας πούμε, που προστάτης των παιδιών, και ο ίδιος να γίνει παπάς. Και πράγματι έζησε αυτή η κόρη του, τη βάπτιζε Στυλιανή, έγινε ιερέας και ήταν καλός ιερέας. Δηλαδή, αντάξιος της αποστολής του. Και η μικρή μεγάλωσε έτσι σε καλό περιβάλλον. Αλλά μετά οι γονείς της πέθαναν. Και μετά αυτή παντρεύτηκε. Και όταν παντρεύτηκε άρχισαν τα προβλήματα και σωματικά και ψυχικά. Σωματικά της βρήκανε έλκος δωδεκαδακτύλου στο μάχο. Ταλαιπωρείτο. Ψυχικά είναι αυτό που λέγαμε προλίγο το σύμπτωμα. Μελαγχολία και κατάθλιψη βαριάς μορφής, να μην μπορεί να σηκώσει το κεφάλι της, να μην μπορεί να δει τον άντρα της και να μην μπορεί να κοιτάξει το σπίτι της. Να αδυνατεί, πρέπει να είναι εξαπλωμένη, πρέπει να είναι σε ένα κόσμο χαμένη. Δεν μπορεί να ανταποκριθεί στα καθήκοντά της, σαν σύζυγο, σαν οικοκυρά, τίποτα δεν μπορεί να κάνει. Απέκτησε και ένα-δύο παιδιά σε αυτή την άρρωστη κατάσταση, την τρέχανε σε γιατρούς και η μεν σωματική πάθηση θεραπεύτηκε, το έλκος του δωδεκαδακτύλου. Με τη βοήθεια και του Θεού μάλιστα πήγαινε σε προσκυνήματα στην Αγία Μαρίνα, είχε κάνει προσευχές, νηστείες, βοηθήθηκε. Το ψυχικό, ψυχολογικό δεν έλεγε να φύγει. Την έφεραν εδώ στην Αθήνα και την πήγανε σε ψυχιάτρους, την πήγανε σε κλινικές για θεραπεία, τίποτε. Μελαγχολία και κατάθλιψη δεν υποχωρούν και μάλλον χειροτερεύουν. Και στη δύσκολη αυτή στιγμή, πώς ξεχνάει ο άνθρωπος, ενώ ξέρει από εκκλησία, σε εκκλησία μεγάλωσε, παπακόρη ήτανε. Στη μεγάλη απόγνωση όμως ο άνθρωπος κάνει τρέλες. Αφού δεν βλέπει βοήθεια από την ιατρική, πάει και μπλέκει με μέντιουμ και με μάγους και φυσικά έγινε χειρότερα. Πώς είναι δυνατόν να σε θεραπεύσουν οι άνθρωποι του διαβόλου? Έχουν τέτοια δύναμη και δεν το ξέραμε. Στην απόγνωσή της την ξανακλίνουν στην κλινική, ήταν στο τρίτο όροφο, και λέει, για να μην βασανίζω από το διάβολο αυτή η σκέψη, ο Θεός δεν βάζει τέτοιες σκέψεις. Τι σκέψη? Για να μην βασανίζω τον άντρα μου, λέει, και τα παιδιά μου, δεν πέφτω από το παράθυρο να τελειώνουμε, να θέσω τέρμα στο βάσανό μου και στο βάσανο των άλλων? Μα δεν θέτεις τέρμα. Με την αυτοκτονία δεν θέτεις τέρμα. Αυτό είναι σκέψη του διαβόλου. Γιατί? Για να σε πάρει ολόκληρο ψυχή και σώμα της στην κόλαση μαζί του. Γιατί η αυτοκτονία τι είναι? Παράδοση στο διάβολο είναι. Το ξέρουν αυτό οι άνθρωποι. Αυτοκτονούν. Ζορίζονται τώρα και αυτοκτονούν. Κρεμάστε, και λέει ο άλλος σήμερα στα Γιάννενα, ο άλλος στο Ηράκλειο, ο άλλος 38 ετών, ο άλλος 42 και ούτω καθεξής. Πού πηγαίνουν αυτοί? Λέει ο άλλος, γλίτωσαν. Πού γλίτωσαν? Τώρα άρχισαν τα βάσανα. Σε αρπάζει ο διάβολος με τα νύχια του και σου λέει, έλα εδώ, η σκέψη αυτή δική μου ήτανε, δεν ήταν από το Θεό, γιατί ο Θεός ποτέ δεν σε στέλνει στην αυτοκτονία. Ποτέ. Έστω κι αν χαροπαλεύεις. Ο Θεός δίνει στον άνθρωπο μόνον έμπνευση και παρηγορία να συνεχίσει παρά τη δυσκολία. Αυτό κάνει ο Θεός. Σου δίνει δύναμη να συνεχίσεις. Και μέσα σου σου λέει, δοκίμασε πάλι, μη το βάζεις κάτω. Αυτή είναι η φωνή του Θεού. Κάθε άλλη φωνή που σου λέει τέρμα. Βούτυξε στο κενό. είναι του διαβόλου. Άκουσε αυτή τη φωνή του διαβόλου και έπεσε από τον τρίτο όροφο. Αλλά τη γλίτωσε ο Θεός. Είχε αγίους γονείς γι' αυτό. Και έπεσε από τον τρίτο όροφο και ευτυχώς δεν έπεσε στο πεζοδρόμιο. Ήταν ένα αυτοκίνητο παρκαρισμένο και έπεσε πάνω στο αυτοκίνητο. Και έσπασε απλώς το δεξί της χέρι και το δεξί πόδι. Αλλά ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση. Την πήγανε στο ΚΑΤ. Οι γιατροί δώσανε ένα χρονικό όριο και είπανε αν μέχρι τότε δεν συνέλθει, τέλειωσε. Εάν συνέλθει, θα έχει Άγιο. Δεν μπορεί. Και πώς συνήλθε, είχε Άγιο. Είδε, λέει, τα γράφει η ίδια. Αυτά δεν μπορούσε να τα ελέγξει κανείς. Είδε, λέει, τους γονείς της. Εκεί στο υπερπέραν που βρισκότανε, στην κατάσταση του κόμματος, είδε τους γονείς της οι οποίοι την ευλόγησαν, την σταύρωσαν και επανήλθε στη ζωή. Και οι γιατροί είπανε, ναι, θαύμα είναι που ζει και πρέπει κάτι Άγιο να είχε. Αυτή είπε, ναι, είδα τους γονείς μου, αυτοί με επανέφεραν. Με επανέφεραν στη ζωή. Επανέφεραν στη ζωή. Δεν σκοτώθηκε, έμεινε με πατερίτσες ένα χρόνο. Αλλά η μελαγχολία και η κατάθλιψη δεν φύγαν ακόμη. Ήταν εκεί στη θέση τους. Γλίτωσε από το θάνατο, αλλά αυτά δεν λένε να ξεκουμπίσουν από μέσα της και από πάνω της. Αλλά τώρα τουλάχιστον πήρε δύναμη. Πήρε σημείο από τον άλλο κόσμο να συνεχίσει και να μην ξανακάνει την τρέλα που έκανε. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν που επανήλθε και άφησε για την πατερίτσα μετά από ένα χρόνο και σήκωνε το σταυρό της. Ο άντρας της που δούλευε στη ΔΕΗ είχε μια συνάδελφο, η οποία συνάδελφος ήξερε εδώ το μοναστήρι μας. Και του μίλησε η συνάδελφος του ανδρός της και του λέει, που της είπε την κατάσταση της γυναίκας του, γιατί δεν την πηγαίνει στον Άγιο Κυπριανό. Εκεί ο Άγιος Κυπριανός και η Αγία Ιουστίνα βοηθούν έτσι ψυχικά νοσήματα. Ψυχικά, γιατί δεν την πηγαίνεις. Λέει αυτός, εγώ δεν ξέρω να την πάω, ξέρεις εσύ να την πας. Πάρτινα και πάντινα. Συνεννοήθηκαν, της έβαλε να εξομολογηθεί. Καλό αυτό που χρειάζεται, αυτό λέμε εμείς. Για να βοηθηθείς που έρχεσαι εδώ, της έβαλε να εξομολογηθεί, να προσευχηθεί, να νηστέψει. Κάνεις προετοιμασία που έρχεσαι εδώ. Αν κάνεις, θα βοηθηθείς. Πολλοί λένε τι να κάνουμε. Ό,τι μπορείς κάνε. Ό,τι προσευχή μπορείς. Ό,τι νηστεία μπορείς. Κάνε εγκράτεια και κάνε κυρίως εξομολόγηση. Σε καλό πνευματικό έχεις εξομολογηθεί, γιατί πρέπει να φύγει το βάρος της αμαρτίας που είναι το εμπόδιο μέσα μας. Αν φύγει το βάρος της αμαρτίας, μετά βοηθιόμαστε. Και οι ευχές βοηθάνε εδώ και η παράκληση και οι εξορκισμοί και όλα. Την πήρε λοιπόν αυτή η καλή γυναίκα που τη συμβούλεψε να έρθει εδώ. Αυτή την πήρε από το χέρι και την κρατούσε και την έφερε όπως εδώ καλή ώρα, αρχά Σεπτεμβρίου τέτοιο καιρό. Ακριβώς. Την έφερε εδώ τετάρτη μέρα όπως εσείς καλή ώρα στην παράκληση. Την ασθενή. Και η ασθενής την κρατούσε από το χέρι, λέει, γιατί μέσα εδώ όταν πρωτομπήκε αισθάνθηκε φοβία. Φοβία. Αισθάνθηκε φοβία και την κρατούσε αυτή τη γυναίκα που την έφερε από το χέρι σε όλη την παράκληση και στις ευχές. Και έκανε προσευχή. Έκανε προετοιμασία. Έκανε μετάνοια. Έριξε δάκρυα. Παρακάλεσε τον Άγιο Κυπριανό και την Αγία Ιουστίνα, αν πράγματι υποφέρει από κάτι πειρασμικό, να το διώξουνε. Και οι Άγιοι, με τον τρόπο που αυτοί ξέρουνε, δεν έδειξαν τίποτα εμφανές. Τη βοήθησαν και της πήρανε το βάρος που τη βασάνιζε χρόνια και χρόνια. Και από τη στιγμή που βγήκε έξω, μετά την παράκληση, είχε φύγει το βάρος της ζωής της. Και αισθάνθηκα, λέει, νέος άνθρωπος, ξαναγεννημένη, με μια τρομερή δύναμη μέσα μου. Και δεν με αναγνώριζαν στο σπίτι. Ανέλαβε τον άντρα της και τα παιδιά της που τους είχε παρατημένους. Ανέλαβε το σπίτι της και όλα. Και μέχρι σήμερα δοξάζει το Θεό. Στην Κυψέλη μένει κάτω, στην Αθήνα. Γνωστή μας. Μέχρι σήμερα δοξάζει το Θεό που της έστειλε στα βήματά της κάποιον άνθρωπο να την παραπέμψει εδώ και με την πρώτη φορά που ήρθε. Άλλοι λένε, γρήγορα βοηθιέσαι. Εξαρτάται. Αυτή είχε μεγάλο βάσανο. Χρόνια, βλέπετε, στο θάνατο έφτασε. Είχε μεγάλη ανάγκη. Ήρθε με πίστη, ήρθε με εξομολόγηση, ήρθε με πνευματική προσπάθεια. Και αμέσως οι Άγιοι τη βοήθησαν και της ενστάλλαξαν μέσα στην πονεμένη ψυχή της τη δύναμη του Θεού. Και τέλειωσαν όλα. Ευχόμαστε, συγγνώμη για την καθυστέρηση, αλλά Αυτά είναι σημαντικά που λέμε. Δεν τα λέμε να περάσει η ώρα, να βοηθηθούμε. Ευχόμαστε και εσάς οι Άγιοι μας να έρχεστε προετοιμασμένοι όπως θέλουν και να δίνουν και στην ψυχή σας τη λύτρωση που χρειάζεστε, να δίνουν το καλό, την αρετή, τη δύναμη, ώστε φεύγοντας από εδώ να είστε καλύτερα ή δυνατόν πολύ καλύτερα, να βλέπετε καλό στη ζωή σας, να κάνετε κι εσείς το καλό, να ζείτε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και ο δρόμος σας να οδηγείτε στην φωτεινή πορεία της Βασιλείας των Ουρανών. Αμήν. Οι Άγιοι μας να είναι βοήθεια σε όλους σας.